John Legend in just a few.
برنامجكه خلي يرضى مان.
halkani waa Washington maanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa isniin 19 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowrka dhallinyarada kaga aadan sugidda amniga ee magaalada Muqdisho.
Dhallinyarada door aad u weyn ay ka qayb qaadan karaan amniga magaalada Muqdisho haddii dhallinyarada loo aqoonsado doorka ay leeyihiin iyo kaalinta ay ka geli karaan arrintaas.
waxaa sidoo kale idiin haynaa dhallinyaro ka faa'iidaysatay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka lagu qabtay boosaaso.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ersin Tatar oo ah nin ay siyaasadiisu u janjeertay midigta fog ayaa ku guuleystay doorashadii kala baxa ahayd ee xaddi ka dhacday gobolka isku magacaabay Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus. warbaahinta BRT ee la hadasho Turkiyiinta Qubrus ayaa ku warantay in Ersin Tatar uu codadkii shalay la dhiibtay ka helay 54% halka nin kala tartamay oo lagu magacaabo Mustafa Akinji uu keenay 48.26%. Ersin ayaa aad ugu dhow xukuumadda Ankara, waxaana uu meel adag ka taagan yahay in Turkiyiinta Waqooyiga Qubrus ay la midoobaan maamulka Griiga ee maamula koonfurta Qubrus. Mustafa Akinji ayaa qirtay in looga adkaaday doorashada isagoo u hambalyeeyay Tatar. wuxuu kaloo sheegay in guuldarrada kasoo gaartay wareegga labaad ee doorashada ay soo afjartay 45 sano oo uu ku soo jiray siyaasadda Qubrus. Tatar ayaa isna khudbad uu u jeediyay taageerayaashiisa ku sheegtay guusha doorashada. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u hambalyeeyay Tatar.
kooxaha dabdamiska ayaa sii wada dagaalkooda ka dhanka ah dab xoog leh oo ka kacay gobolka Colorado, halkaasi oo ugu yaraan 30,000 oo dad ah ay guryahooda isaga carareen. dabkan ayaa waxaa wada dabaylo xooggan, wuxuuna ku socdaa 17 mile aan iraahde oo u dhiganta 27 kilometer saacadiiba. magaaladana wuxuu kusoo socdaa Boulder la yiraahdo. axaddii xalay ayaa waxay sheegeen kooxaha dabdamiska in si weyn ay u saaciday cimilada oo degtay oo qabow u muuqatay. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in dabkan uu markaasi baabi'iyey guryo fara badan, qoysas tiro badanna ay ku guryo beeleen oo ay ka barakaceen guryahoodii.
warkii dunida ayaad dhageysateen, halka aad nagala socotaanna waa VOA. dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday inay furayso qaybo ka mid ah wadooyinkii xirnaa ee magaalada Muqdisho. haddaba dhallinyarada ku nool caasimadda dowr intee le'eg ayay ka ciyaari karaan adkeynta amniga. warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dowr intee le'eg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin ka qayb qaadashada ammaanka marka laga hadlayo fursadaha ammaan ee magaalada Muqdisho? dowladda Soomaaliya ayaa hadda furaysa qaar ka mid a wadooyinka magaalada, waxaana magaalada looga dhawaaqay furista wadada Wadnaha. waxayse ku olaaliyeen madaxda dowladda, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha, taliska booliska iyo maamulka gobolkuba, in ahmiyad weyn ay siin doonaan sida dadku ula shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka magaalada Muqdisho si loo furo wadooyinka wada haran. maxamed abdullahi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada xog ogaal ku ah arrinta amni ee magaalada iyo doorka dhalinyaradu ka qaadan karaan ka qaybgalka amniga muqdisho
dhalinyarada door aad u weyn ay ka qayb qaadan karaan amniga magaalada muqdisho haddii dhalinyarada loo aqoonsado doorka ay leeyihiin iyo kaalinta ay ka geli karaan arrintaas marka door aad u weyn ka leeyihiin amniga iyo dalka guud ahaanba wax ka bedeli kara waa dhalinyaro
cabdiraxmaan bulsho wuxuu ka mid yahay dhalinyarada maamulka gobolka banaadir wuxuuna ka shaqeeyaa isku soo dhawaanshiyaha dhalinyarada iyo amniga marka laga hadlayo isdhexgalka bulsho ee muqdisho waxaan weydiiyey marka ay timaado wada shaqaynta ay la yeelan karaan hay-adaha ammaanka iyo doorka dhalinyarada
waa mahadsantahay cabdiqaadir aad u mahadsantahay dhalinyaradu aaday waxay door ku leeyihiin muhiim ah sida aan qarsoonayna la wada ogsoon yahay haddana waxay ku xirantahay sida loola shaqeeyo ama loola fangalo iyo sida loogu talagalo loogu diyaariyo hadba xogta ay dhalinyaradu hayaan sida looga qabto looga faa'iidaysto
waxaa jira dulduleelo mararka qaar soo kala dhexgala dhalinyarada kuwooda aan amniga ka shaqaynin iyo kuwa ka shaqeeya ammaanka taas ayaana mararka qaar keento kala fogaansho ama kala fikir duwanaansho maxamed ayaan weydiiyey bal markay timaado fahamdarada dhalinyarada dhexdooda
horta inta badan amniga waxa ka shaqeeyo oo hay-adaha amniga bimacnaa amniga u xilsaaraan waxa u badan dhalinyaro dhalinyaradaas oo keliya loo soo diro amniga suga laakiin aan u malaynayo inaysan u diyaarsaneen qaabka amniga ay u sugi lahaayeen iyo dadka qaabka ula falgeli lahaayeen waxaa marka mararka qaar dhacdo dhalinyaradii aan hay-adaha amniga ka tirsaneen iyo dhalinyaradii magaalada joogtay oo la rabay in hay-adaha amniga iyo dowladda ay ka caawiyaan in amniga la sugo isfaham darro iyo waxyaabo qaar soo dhexgalaan taasna waxaa sabab u ah dowladda dhalinyarada ay usoo dirsatay in ay amniga sugaan taasoo la rabay istraatiijiyad iyo siyaasad cad in inta laga dejiyo dhalinyaradu waa isku xaafad waa dad magaalada wada degan qaab ay isku fahmi lahaayeen oo inaan la kala cararin oo laysku soo dhawaado oo xogta la sheergaraayo oo dhalinyaradii si rasmiya amniga u qaabilsaneed iyo tii xaafadaha joogta ama magaalada ka shaqaysanaysana aanan khilaafi isfahamdaraysa soo dhexgelin oo keliya taajirka ama problemka uu noqdo qofka amniga lid ku ah laakiin mararka qaar waxaa dhacdo in kii amniga sugaayay iyo midaan amniga problem ku ahayn inay dhibaato isku qabaan marka arrimahaas in aad looga fikiraan ay mudan tahay muuqatana
muddooyinkii dambe waxaa la arkayay dhalinyaro ku biiray hay-adaha ammaanka kuwaasoo hadda door wanaagsan ku leh markaad fiiriso qaybaha kala duwan ee hay-adahaasi qaarkood waxay tababar ku soo qaataan dalka dibaddiisa gaar ahaanna turkiga maxamed ayaan weydiiyey doorka dhalinyarada aqoon-yahanka ee ku biirta ciidamada ay hadda muujiyaan
sideedaba mar walba oo system ama nidaam uu shaqaynayo waxaa loo baahan yahay jil cusub maskax fiyow iyo jir caafimaad qabo dhalinyarada wax baratay oo hadda hay-adaha bimacnaa amniga iyo kuwa qalabka sida ku biiray wax badan ay kusoo kordhi karaan sababta markii aad hay-ad aad dhisiisid waxaa lagu dhisaa jir cusub ama dad dhalinyara oo academic ah oo waxyaqaano oo barnaamijkii wixii la baray wax ku dari karo horumarin kara isla markaasna muddo badan dalka iyo dadka sii anfici karo wixii lasoo baro ku anfici karo ma 40 sano hadda dhiman tusaale ahaan marka door weynay ku leeyihiin soomaaliya wax badanaa gaab jiray oo hay-adihii amniga iyo ciidamada qalabka siday kala maqnaayeen marka wax weyn ay arrintaa ka bedeli karaan aqoon ahaan tababar ahaan marka arrintaas wax weynay bedeshay
saraakiisha ammaanka iyo madaxda dowladda soomaaliya ayaa hadda kaga fadhiya bulshada muqdisho inay door ka qaataan xaqiijinta ammaanka gaar ahaana furitaanka wadooyin dhagxaan ay yaaleen 2 sano lasoo dhaafay haddaba fursad intee la-eg ayaa u bannaan oo ay kaa qayb qaadan karaan
waa su-aal aad u muhiima fursada horta u furan saraakiisha ammaanka waxay tahay inay ka dhabeeyaan dhagxiin la qaaday inaan mar dambe loo soo celin oo qorshihiidii keenaan lagu bedelaya dhagxanta shacabka muqdisho ayagana waa inaysan ka abaal dhicin oo ay adeegsadaan xeeladihii ay ku gudbi lahaayeen xoogaha amni darada dowladduna iyadana u fududayso qabashada xogta
soomaaliya waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay ka tahay tiro ahaan 75% inkastoo aysan jirin tiro koob sax oo lahayo waxayse muujinaysaa in dhalinyaradu ay qaadan karaan door wanaagsan oo qayb ka noqon kara howl walba ee socota ee la xiriirta geedi socodka soo kabashada soomaaliya cabdulqaadir okey barnaamijka dhalinyarada v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir haatanna aanu dhaleecna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynay fanaankeena Macaan Hila.
dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka oo lagu qabtay magaalada Boosaaso. Tababarkaasi waa la soo gabagabeeyay waqtigan. Haddaba sida tababarkaas uu dhacay iyo wuxuu ku saabsanaa guud ahaanba, warbixintan waxaa ka soo diray Boosaaso wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Tababarkan oo soconaya muddo 4 ciise ah ayaa loo qabtay shaqaalaha dawladda hoose, waxaana lagu barinayaa horumarinta maamulka iyo waliba maaraynta qancinta dadweynaha iyo waliba xalinta khilaafaadka iyo wada shaqaynta dhexdooda, kaas oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso. Tababarkan ayaa waxaa bixinaya qaar ka mid ah dhalinyarada dhameeyay jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso, kuwaas oo bartay kulliyadda maamulka iyo waliba maaraynta, isla markaana uga faa'iideynaya shaqaalaha sidii xirfadooda iyo waliba adeegyo hufan loogu sameyn lahaa bulshada ay u shaqeynayaan. Ugu horeyn Xasan Cali Basri oo ah tababarihii bixinaya aqoon kororsigan ayaa sheegay in ujeedka tababarkan uu salka ku hayo sidii ay uga faa'iideyn lahaayeen aqoonta ay barteen bulshada qaybaheeda kala duwan.
Ciwaankiisa kor u qaadida shaqaalaha aqoontooda ee dawladda hoose, ujeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in maxay raa shaqaalaha aqoontooda kor loo qaado, sidoo kale shaqaalaha inay dadweynaha saddexgal la sameeyaan, sidoo kale shaqaalaha in wacyigooda kor loo qaado si dawladda hoose dakhligeeda kor loo qaado. Haddii shaqaalaha iyo ogaysinka sare aqoontooda kor loo qaado, waxay imaaneysaa inay macaamilka shaqaalaha iyo macaamilka shaqaalaha dhexdooda iyo sidoo kale inay la macaamilaan guud ahaan dadweynaha kor u kacdo. Waxaan rajaynayaa, aan filayaa insha allahu tacaala in shaqaalaha ay si fiican iyo maamulka ay si fiican uga faa'iideysteen. Aan rajaynayaa insha allah inay si fiican ugu dabaqi doonaan xafiisyada iyo meelaha ay joogaan, si dadkii ay la dooqayaan, dadkii ay la shaqeynayeen, in madaxweynihii ay dhexgalaan oo aqoontoodii ay uga faa'iideeyaan.
Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka faa'iideysanaya aqoon kororsigan oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa sheegay in aqoonta ay barteen ay uga faa'iideyn doonaan bulshada ay u shaqeynayaan.
Barnaamijkan waxaa uga mahadcelinaa macallimiinta sida sharafta la wanaagsanayd tababarka noogu sameeyey. Waxaan ka faa'iidnay barnaamijkan inaanu ku dhiirano inaanu insha allah shaqada dardar gelino, bulshada u shaqeyno, ogaano faa'iidooyinka ay leeyihiin hananta macaamiisha, macaamilka dadka, qaabka loola macaamilayo, sida dadka loo soo dhaweynayo, haddii ahaan lahayd team work gudaha ah iyo bannaankaba.
Annagu hadda waxaan ku qaadanay seminaar, nuxurkiisu aad iyo aad u wanaagsan yahay, u wanaagsanaa. Waxaan horu soo maray seminaaro badan, kani wuxuu kaga duwanaa. Markaa si dhiib la yaaro inaad wa madaxdu wuxuu kaga duwanaa kani wuxuu ahaa mid taabanaya nuxurka adeega, in la qanciyo macaamiisha dadweynaha inay qanciyaan dadka mas-uuliyiinta ah ee xafiisyada jooga, inay dadka qanciyaan in dadka loogu adeego hufnaan iyo si siman. Run ahaantii wuxuu ahaa mid soo dhaweynaya dadweynaha degmada Boosaaso, hadda annagu aan u adeegno, muujinayana xaqooda dadweynuhu leeyihiin iyo midda lagu leeyahay shaqaalaha. Fariinta uu gudbinayo waxay ahayd dadka inaad u adeegtaan, inaad dadka u adeegtaan idinku oo aad dadka u tihiin adeegayaal shaqaale u ah oo iyaga loo diray kana adeegtaan waajibaadka lagu leeyahay si hufan. Run ahaantii wuxuu ahaa seminaar toosinaya nidaamka shaqada iyo shaqaalaha, wuxuu ahaa nidaam seminaar tusaya dadweynuhu xaqooda ay leeyihiin. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxdii soo alliftay, soo fikirtay.
Maasha allah, wuxuu ahaa tababarkeena dhowrka beri noo socday tababar cajiiba oo aad iyo aad u wanaagsan, kaasoo ahaa kor qaadida aqoonta iyo xirfada shaqaalaha dowladda hoose. Aad baan idinkaga mahadcelinaya sida wanaagsan.
Gabagabadii waxaa tababarkani ka hadlay gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Axmed Kulan, waxayna kula dardaarmeen aqoontii loo baray inay uga faa'iideeyaan bulshada.
Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa macallimiinta oo si voluntary ah nooga markaana ka codsanay inay nala shaqeeyaan, naga aqbalay inay muddada dhowrka maalmood waqtigooda noo huraan oo maanta halkan nala fadhiya. Waxaan rajaynayaa shaqaalaha iyaga iyo qaybaha iyaga kale tababarkan qaadanayay in wixii aanu qaadanay iyagoo ficil ah ee dadweynuhu naga arkaan, tacaamulkii hore tacaamul ka fiican ee naga arkaan.
Haddana seminaar baa gasheen, inaa ku dabaqadaan shaqooyinkeenii hore u wadeen waxyaalaha aad ka faa'iideysateen inta seminar ku socday waxa loo baahanyahay bulshada inaad ku wacyigelisaan oo bartaan in cashuurtu sharci tahay dad badan baan aqoon waxa loo baahanyahay inaad la timaadaan shaqo wanaag inaad bulshadu ay maartay aad idinka ay dhex marto xiriir wanaagsan
Yuusuf Maxamuud VOA Bosaaso
atanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaan ino hayaa wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
aan ku horeynay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo isla horyaaladaasi ka tirsan habeen hore la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Sheffield United iyo Fulham waxaana uu ku soo dhamaaday barbaro halyeyal ah oo labadan kooxood ay isla dhaaf waayeen Crystal Palace oo garoonkeeda joogtana waxa ay halyeyal ku kala baxeen kooxda Brighton Albion Tottenhamna waxa ay 3-3 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee West Ham United kooxda Leicester City oo garoonkeeda joogtana waxa ay guuldarro hal iyo eber ah kala kulantay kooxda Aston Villa dhammaan kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Ingiriiska ayaa barbaro ku soo dhamaaday marka laga reebo kulankii kooxda Aston Villa ay hal iyo eber kaga badisay kooxda Leicester City dhinaca kale ciyaaryahan Van Dijk oo daafac uga ciyaara kooxda Liverpool isla markaana ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa Everton ay kaga hortageen sabtidii ayaa la sheegayaa inuu maqnaan doono muddo dhowr bilood ah kadib markii baaritaan lagu sameeyay Van Dijk oo garoonka dhaawac looga saaray ayay isku dhaceen goolhaye Pickford oo shabaqa u qabta kooxda Everton ee sanadkan ku jirta qaab ciyaareedka cajiibka ah dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankan ayaa badanaa ciyaartoyda waxa ay ku maqnaadaan 7-8 bilood taas oo si weyn uga naxisay taageerayaasha kooxda Liverpool iyo tababaraha kooxdaasi Jurgen Klopp Van Dijk ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda Liverpool u saftay kulan kasta oo ka mid ah horyaalka Premier League waana markii ugu horeysay ee kooxdiisa uu dhaawac kaga maqnaado Liverpool ayaa sidoo kale waxa ka maqan goolhayahooda Alisson oo isna dhaawac uga maqan. Kooxda Jurgen Klopp ayaa si weyn ugu tiirsan adeega Van Dijk iyo goolhaye Alisson lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono. Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa sidan oo kale kooxda Manchester City waxa uga dhaawacmay daafacooda ay ku dhaartaan ee Laporte taas oo si weyn looga dareemay hanaan ciyaareedkooda difaac iyagoo ku guuldareystay inay difaacdaan horyaalkii ay ku guuleysteen 2019-kii. Manchester City ayaa isku dayday inay booskaasi soo hagaajiso laakiin ugu dambeyntii waxa ay kaliftay in kooxda Liverpool ay ku hordabaaldegto iyadoo kulamo badan ay ka harsan yihiin horyaalka Premier League. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya sida Liverpool ay ugu suurageli karto inay buuxiyaan booska Van Dijk iyadoo sidoo kalena la xusuusto dhibaatada ay ka mareen intii uu maqnaa goolhaye Alisson oo kaliftay inay isaga haraan koobka UEFA Champions League. Dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda Eber oo gurigeeda joogta ay barbaro Eber iyo Ebra la dhaafweysay kooxda Asasuna, Atletico Bilbao-na waxa ay 2-2 uga badiyeen kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Valencia, Deportivo Alves oo gurigeeda joogtana waxa 2-2 uga badisay kooxda Elche. Kooxda kale ee hooskana waxa ay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Real Valladolid. Real Betis oo garoonkeeda joogtana waxa 3-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa kulamadii todobaadkan waxa guuldarro la kulmay labada kooxood ee ugu tunka weyn horyaalkaasi ee kala ah Barcelona iyo Real Madrid. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Bologna oo gurigeeda joogtana waxa 4-3 uga badiyay kooxda Sassuolo. Spezia-na waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Fiorentina, Torino-na waxa 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Indonesia waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Burma, Romana waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Benevento. Dhegeystayaal, xubinteeni ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana aan dib u milicsana dhinaci kaalimaha suugaanta nala dhageysto codadka Cabdul Qadir Juba iyo Qadir Daahir Xige.
Si ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ni alma do